Дөрөҫөн әйткәндә, беҙҙең федераль үҙәк, улар ғүмерҙә, конечно, әйтмәйләр, мына беҙҙең теге күп милләттәрлек, ул теге Россияға теге янай, но подспудно шул фекер ята бөтен теге милли сәясәттә. Мына шул аны Роман Юсков озвучил, мына язган инде. Турнан тура, фактически. Ну если ты когда у нас стратегия кабул этот по национальной, ты милли сеясет будет. Что мы за беда единая российская гражданская нация вырадаешь. Ул шул битинде. Единая российская нация на тюрьме, ул дырфинать кэнде, шо башка түрлі милетлерді бітіру тиген данлата. Дырфинать кэнде, мана гамэлда, ұсыранда хадыр бит тілілерді қысырқлай бар. Мына радио теле тапшырулар зың теге көлемі қысқыртыла бара. Шаро милли мектептер бит ябыла, хадыр мына туған тілді оқыту ол зор проблема айланды. Күп кенә башкорт оешмалары бер тоқтаусында йыйылышып тел бүтә тел бүтә деп шауласалар, но дөрес әйткәндә ыңғай якта бернинди күренеш юк. Ул сәясәт алып барыла. Ул төптән теге орыстың бер күзе бар, тихий сапай дип, тихий сапай. Аны теге федераль үзәк битемде игълан итмәй, менә шундый бер сәясәт алып барабыз дип. Дөрес әйткәндә, менә бөтен милли сәясәттең нигезендә шул итә. Единая российская нация, күп милләтлек, алар әйткән булалар, ялган булалар шунда. Башка милләтләрнең дә телен, мәдәниятен үстерергә кирәк, барыгыла булган, но ул буш хәбәр. Нигездә ята, менә милли сәясәттә башка милләтләрнең телен бөтен шул мәдәниятен бетерү. Бер единая российская нация, наподобие теге Америка милләте дигән аңа. Ата төзү ята. Тел, притом телләрне, айырмалыкларны бетереп, бөтенләй әрбиттә ул тормышка аша торган әйбер микән? Лезеп дигәндә бирәктә теге мусулман халкы теге икенче әйбер дигә була. Аны тиз генә бетереп, тормышка ашырып булмый. Лезеп дигәндә алар теге динде бетереп өчен бит инде алар теге Батыш Россиядә һамак көчләп теге икенче христиан дейін таварға тиеш болалар. Христианлаштыру сәясәт өткәргә тиеш болалар. Хәзерге заманда білмәйм, аны нинди юлда өткәргә ойлайлар икән. Бұл шуны да бар. Екінші яқтан қарағанда теге яшьләрді бетінде өстен келген шул көрәт ауыса тәрбие бар айтынды. Алар теге милли ерліктен яшьләр айрылалар, мына бүтін мына нейде қарағыз теге радио болған ма, телевидение ма, газета, журналлар ма, теге біз теге күнбайыш, күнбайыш деп, хатя күнбайыш бәкір арылар бұдылғала, барлы шул сулар аша, мұна шылардың теге мәдениеті аша, ешерге теге еонту нық кехала бетінді. Алар теге қазір теге милли бұрға күйлерді, мұна мен өзім көйетем, ешер ұжы тұрмалмайлар, яратмайлар, аларға ұжы қазір икенсе, мұна қараш, Хендерелә, мына ней бетенде күнбайыш, мына орыс, неге алар үзләренең тиге орыс ирланды ирламайлар бит, тиге шул сәясәт үтә. Ул сәндә шул куркыныс процесс бара ул, алар тиге Россия куркыныс түгел, мына башка милләтләргә мына куркыныс. Алар мына сәнәндә тиге ассимиляция бирелеп, тиге шул процесс яшьләргә нык ягынты ягала. Мына бүген алып кара мына бер генә мисал китерәм әйт. Тәрбия пайда булашана. Яш балаларды.
Гаиләдә.
Балалар баксаңда шулай бит.
Балалар баксаңда.
Балалар баксаңда. Ә без балалар баксаңда мына бөтен халаларда анда русча бара. Милли мына бездә юк дигән кимәлдә. Ну, исем өчен бар ул, ну анда да бар бер шул русча тәрбияләү бара. Шул балалар баксаңда салар, мәктәпкә барлар, мәктәптә теге төрле милләт балалары укыгас анда русча укыту бара бит инде. Рус мәдәниятенең йогынтыгы көчле. Шу аркала алар бит инде алардың аңы милли уйланы югала алардың алар теге инде бер нигә әйләнәләр теге космополитка дөрес әйткәндә шул урыс нәйенә шул көнбайыш мәдәниятенә теге тартылыш кешегә бит инде шулай итеп ысырында милләттең яйлап юкка сыгуы мөмкин потому что даже бұл сұрақта дин дә тотып тора алмаясақ ресен дигәндә дин өлкәсендә лә ниндидер эш башлаясақ бұна шуңа бит инде мусулман динен бит инде дискредитация бара. Мына сак кына яшьләр дингә алыкка, мына алар экстремистлар кайдан китереп салалар, теге ислам дөньяһымы анда, ислам халифаты дип кулга ала башлайлар тиз генә тотып. Ул да ялмар рәвештә эшләнә. Мына имеш, әгәр дә Yaşar İslam dinin tutayken onlar ekstremist, İslam ekstremistleri. Aslında yarlık tağıla, Kırgız'a karşı. Ол да бетінде қорқыта әрі мұна біздің онда бірінші айығы тұтыра, ұна шол ұялған бәлі яғып деге, сонда наркотик қалып, түрмәк отыртып қойдылар. Сайыншын мұна деге бір мендей ғайы болмаған, ләкен мұна дейінгі анық берілген егіттерді. Шайтып, ұны ұл яқтан да үшім бара. Хүкімет кемелінде өзектен аны бір қасады алайты айтмайсаклар. Алайты айтмайсаклар мұна бірдінде, теги талиғантындық тәрбиелеу, теги интернационализм, ол бетінде тоже шул шул лозунг астында бара ол іш, сайт заманда барды ол іш, теги интернационализм деп деген белді асылды бітіру, асылды. Бізді мұна Башқұртстанда қазір де бара, мұна бізді Башқұрт республика екен, Башқұрстан республика. Қайыр көп үйле башланылар, мұна бізді де көп милеттер яшай барығыла, бұларға тегеш ма шоу, шоу тегі Башқұрт мәдениетін телін қысырқыла бара, шоу, шоуға алданып. Бізді мұна көп милеттер деп, әлі қай ойлап тапқанлар, әлі 120 милет деп талып. Олар бары бір яқтан, әр мүмкіншілікті олар ұтта пайдалануға тырысалар. Емірі үшін деген милли ұзаңды бітіру үшін ол іш бара қазір Қырғызға қаршы маның бешірім батырына жоқ. Біз мына ұйы көріп тұрамыз. Мектептер жабыла, оптимизация деген бір ұйын ойлап таптылар. Ол дұрысын айтқанда деген япкіт біздің бір сатирик ауысаққан оптимизация түгіл яптимизация дейді. Деген жабалар бүтін әйбізді. Мектептер жабалар, деген медицина учреждениелерін жабалар, қысқарталар. Біздің халық бетін көбі ауылда яшай, мәселен башқұрттардың 60% ауылда. Башқұрттар башласа тек бәлекей ауылдарда яшайдар, олардың ауылдары бәлекей болған. Шоға ябыла бетінде зор ауылдарға барып оқырға олар мәжбүр болалар. Анда мектепләр русса оқыту бара. Мына шол тоже ол оптимизацияла шол тек милли ұзаңды емеруге йөнелтілген. Ол федерал өзек ана теге өзінің стратегия государственный национальный политика деген документында бетінде көрсетті мына шол даже датаны билдіріп қойдылар бетінде 25-ші жылға мына шылай шылай шылай деп астан қарай сол еміртеу іші бара уже ол теге орысша мен айтамын ана тех хисап деген бір көзі бар олардың сол юналисте мына іш алып барыла еміртеу милли ұланды еміртеу теге туған тілдерді қысатылап шығару мәдениетті әдебиетті қазір бет бик қиын шартларға қойылған сол жазушыларды алып қара алар китапларын шыға алмай етіләрлер китаптарын шығарғалар гонорар бермейлер жөніне сан гонорарлар болмаса немеге яшарға тиешілер журналдардың тиражы әдейі потому что жазылу хақы нық көтерілді ол да бет сол бір жол сол жол оптимизация сол милли матбуғатқа қарсы бетінде жөнелтілген оларды бірлестірерлер бірнеше газет маңында түрлі милли мәдени ұсақтарды бірге бірлестірген болып сонда ол тоже емірі өші бетінді дұрысын айтқанда мына біз телевидениеға қараймыз мына біздің бст деген канал бар мына алып отырамын сонда біздің бст каналында үш тапқыр русса кино көрсетелер ара нендей қажеті бар мына біздің единственный каналда үш тапқыр русса кино көрсетерге потому что әлі 100-ге жақын канал бар анда спец каналлар әлі русский роман русский детектив барығынан әлі 100 каналдан кино көрсетелер кім тілей русса қарауға мүмкін десек те болсын мына бстға кетіріп тығару керек онда көбі мына сол да бет енді ол әуел жоқ ені бстла русса кинолар бар ма ені қазір айтамын енді мына үш не уже тыққаннан бет енді не шайтанға керегі бар аның ол бет специально істелінеді тоже онда башқұрса кинолар жоқ а русса кинолар башқұрса тапсырулар анда бір шу бстның тапсырудан үштен бір үлесінде не алып тұрмай көбі бүтін тапсырулар орысша бара бет енді сол ма күсейді мына біз сезіп тұрамыз соңғы уақытта бірің бет жетекшілер мәскеуге қарап тұралар ал неме дейі біріндей қарсы шығу жоқ бірің бет хатта мына бірің басшылық бет ол мен аның аузынан республика Башқұртстан деген сөзді де есіткенім ғұмырда болманы ол теге саясат дегенді қолдарға даже қосмай саясат сөзін мына милли ұйымдар саясатқа қалуға тиіс түгел ол мына даже Башқұртстанның юбилейлары болды түрлі түрлі юбилейлер теге объявление туқан 95 путин поздравил соны нормально өткермәділәр біздің теге бүйік шахыстарға ұялай ағалар бетінде прессаны алып қарасаң ана бізді аиф башқұртстан сықта толтырдылар әлі номер сайын дерлік зәки валидиге қаршы салауатқа қаршы мақалалар басылды бетінде мына әзір тынып қалдылар біз теге қарсы сыққас ну сол емірі өші бар ол Evet, eğer de bizim şahsiler bitirirlerken, elbette de millet de bitirmek istiyorlar. Tarihinden yazdırıp, suatıp, республика. Bunlar şunu da siyaset alıp barla bizde dürfen etken de. Bizim başlık, otura başlık. Ol, bir hüz etmeyi, ol, ben adal bir hara duygan, visik bura, республика, daklat hilayı, bir kasan siyasi meselelerini götürmeyi, dürfen etken de, bunlar şunu da işler var. İşe biz, сол байламмарды да өткәрмәй бер республиканың көне, тиге иглан ителгән көнен башка сол республика белән күрнекле шәхесләр белән бәйле тиге юбилейларны да өткәрмәй башланы кон вакытларда нимә, ничә алай ул дип караган, конечно, аларга охшамай. Ну, сол алар Мәскәү нимәте иһә баш өсте дип торалар инде.
Димәк, аерма бары тик шунда бу Роман Юшков моны ачык рәсми рәвештә иглан итәргә һәм финансларны кисәк бетерергә куша, ә чынлыкта хәзерге хакимият нәкъ шул ук эшне эшли, ләкин йомшаграк юл белән алып бара инде.
Әйе, ул тик ассана сагыта инде, открытый текстым дигәндә, васык текст. Әйе. Дөрес әйткәндә, нидә, әгәр дә конкрет теге шуның сагылышын караганда, ул эштә ысына да шулай эшләнә. Конкрет мына практикала. Гамәлдә. Мына шул тормышка ашырыла. Шул Юсковтың язганнары тормышка ашырыла бара. Кем мына үзенең милләтен яклап, телде яклап сыгыш яһа, ага экстремист дигән уже ярлыктагырга әвер торалар бит инде. Шулай дип тамга экстремист, әле мәт сүтләре диндә булган террорист, ислам террористы монда бай дигән экстремист. Барыла уйлап табалар бит инде. Бар бит экстремист дип алар хатта ни кабул итәләр бит закон. Анда можно теге 37 елда кымак бүтүн нәмәне шуга китереп туташтырырга була. Мен агар да сагыш яһаң мына үзеңдин милли мәгърибәтне яклау ул уже экстремизм. Ә тегенән үрдән хатта власт башында утырган федераль үзәктә ул теге Россия рустар өчен дип кыскан кешегә бер нәмә дә юк. Ана Жириновский әйтәйек. Ул орденнар алып ятканда данга күмелеп аны мактап ялвар итенде. Фактически, агар да мен урамаса шуайтып кыскырам. Мені шунда оқытып алып отырып қойырларын бір 15-20 жылға. Ол конституция жазылған, но это не? Теге екі яқлы, теге немет айтайын енді. Двойных стандартов, это саясат. Екі түрлі стандарт білен ішіне. Ол теге ана бет теге өз білен ішкен құқықта бізді бет сол екі түрлі аңлатыла. Агар да сит башка дәүләтләргә кагылса, ул анда алар теге шул халыкларның үз билдерәшкә булган хукугын якларга тиешләр. Шул юнәштә эшләргә тиешләр. Безгә бу кагылмай. Яна бездә барыла алда гөл милли мәсьәлә хәл ителгән. Шул ук вакытта халыкларны кысалар бит инде. Аларның менә шул үз билдерәшкә булган хукугын инкар итеп. Шундый теге тупас рәвештә. Шул бара бит инде. Почему-то Украина сын бит шулай дип куял катгы рәвештә һәзә мына үзбилләрәш булырга тиешме урыстар өчен? Ну, Крым татарлары өчен юк, әпәт, урыстар өчен, анда яшәгән урыстар өчен. Башка ердә теге Грузияла теге Осетия белән Абхазия бүлеп сыкты бит инде алар да фашистлар тоже шул шул ук халыкара хукукка таянып. Ә теге үзебездә безгә ул имеш кагылмай, кышлар килеп сыга бит инде. Ну, алай булмай да инде. Двойных стандартов не должно быть там или-или. И нам это алай хайкан, то аны зато ешчен. Уйдыңның еліңдің есінде әлі. Әтек башқа елдерге күсіліп тағырға маташу бар, бұнда көзімі парайылар өтеді. Өзі-өзір хәлге. Бәліке, егер қатта мұна башқыр таван тойына бардым, мұна баймақ хаван тойына бардым. Даже башқысы алып қоймағанлар шында хаван той деп, сабан той деп алып қойғанлар. Ну, татарша однако звучит, да, урус, бля, ну, варвар, да, он да, тухан процент башкорт я шею. Сахарш я хайвар, варвала урус савит, да. Шунда бер ико урус юридер, да, фюрангел гэнма. Ну, а шунда и не. Оп, не ищет, ты ганда, ты га, район хакимияты вашлага, уйзи бит, да, шул, дырльдап порху верей. Ушайтам, уйшторга, утара, мна, яхшы гэше, милди сэйсэт, яхшан ман гэше, вапса, мна, шул бит, да.